Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Agar muqaddas kalom davri voqealarni dalillar bilan isbotlash musobaqasi bo'lganida edi, bu borada albatta arxeologlar g'alaba qilgan bo'lardilar. 30 yillik izlanishlardan so'ng bir guruh arxeologlar Luqa o'z kitoblarida bayon qilgan voqealar haqiqat ekanligiga anchagina dalillar topishdi. Damashqdan 29 kilometr narida joylashgan Suriyadan Tetrarx Lissanid haqida eslatib o'tilgan yunoncha qo'lyozma topilgan. Bu haqida Luqa xushxabarida shunday yozilgan. Qaysar Tiberiy hukmronligining 15-chi yili edi. Yahudiyada Ponti Pilat hokim edi. Jalilada Xirot, Ituriya bilan Traxonitis hududlarida Xirotning ukasi Filip, Avelina hududida Lisani hukmronlik qilar. Hanan va Kayafas esa oliy ruhoniy edilar. Luqa kitobida boshqa tarixiy kitoblarda uchramaydigan fakt. Yahyo cho'mdiruvchi xizmatining boshida eramizning 27-chi yilida Avelina hududida hukmronlik qilgani haqida yozilgan.
Tarixchilarga ma'lum bo'lgan yagona Lissani eramizdan avvalgi 36-chi yilda o'ldirilgan edi. Biroq Damashqda topilgan yodgorlikdagi yozuvda Tetrarx Lissani ozod qilgan qul haqida yozilgan. Bu yozuvlar eramizning 14-chi, 29-chi yillariga tegishli. 4-chi fakt. Havoriy Pavlus Rimliklarga yozgan maktubida shahar xazinaboni Erastus haqida aytadi. 1929 yilda Korinfda bo'lgan qazilma ishlari vaqtida ko'prik ustida jamoat binolariga qarab turuvchi Erastus bu ko'prikni o'z hisobidan qurgan degan yozuv bor edi. Arxeologlarning fikricha, bu ko'prik 1 asrda qurilgan. 5-chi fakt. Korinf shahridan yana Ibroniylar sinagogasi deb yozilgan yozuvning bir bo'lagi topilgan. Taxminlarga ko'ra, bu yozuv sinagoganing kirish qismiga ilingan bo'lishi kerak. Bu haqida Luqa Havoriylar kitobida eslatib o'tadi. Boshqa yozuvlarda esa go'sht bozori haqida yozilgan. Bu haqida Havoriy Pavlus Korinfliklarga yozgan 1-chi maktubida eslatib o'tgan.
Shu tariqa arxeologik qazishmalar Havoriylar kitobida tilga olingan ko'pgina shaharlarni topishgan va natijada Pavlusning sayohat marshrutini tuzishga yordam berdi. 6-chi fakt, Luqa Efes shahrida ochiq teatrda bo'lgan qo'zg'olon haqida yozgan. Topilmalardan birida kumushdan yasalgan Artemida haykali haqida yozilgan bo'lsa, boshqa qazilmalar Efesda 25 ming odamga mo'ljallangan teatr bo'lganidan dalolat beradi. 7-chi fakt, Luqa Havoriylar kitobida Quddusda chiqqan to'polon haqida ham yozgan. Unda yozilishicha, Pavlus ma'batga yahudiy bo'lmagan odamni kiritgani uchun yahudiylar to'polon ko'targan. Yunon va lotin tillarida yozilgan topilmada ham shunday so'zlar bitilgan. Yahudiy bo'lmagan hech bir inson ma'batga kira olmaydi. Hatto ma'bat to'siqlaridan ham o'ta olmaydi. Aks holda o'z o'limiga sababchi bo'ladi. Luqa yana haq bo'lib chiqdi. Luqoning kitoblarida ishlatilgan bir nechta so'zlar shubhalarni tarqalishiga sabab bo'ldi.
Masalan, u Filippini Makedoniya hududining bir qismi bo'lgan deb yozadi. Yunoncha meris so'zi hudud deb tarjima qilinadi. Ammo Hortning fikricha, Luqa xato qilgan. Biroq arxeologik qazishmalar chog'ida topilgan manbalar bu so'z viloyatning bir qismi ma'nosida ishlatilganini ko'rsatdi. Shunday qilib, olimlar muqaddas kitobning naqadar aniq va to'g'ri ekanini yana bir bor tan olishdi. Luqoning boshqa so'zlarini ham noto'g'ri ishlatganlikda ayblashgan. Masalan, u Filippi shahri hokimlarini pretorlar deb atagan. Bu so'z konsuldan keyingi o'rinda turadigan lavozim egalariga tegishli edi. Arxeologik qazilmalarda esa Rim kolonnasi boshqaruvchilari pretor degan unvonga ega bo'lganlarni tasdiqlaydigan topilmalar topildi. Luqa yana bir marta haq bo'lib chiqdi.